Глава 44. Тогаш Јосиф му нареди на управителот на своето домакинство: наполни ги вреките на луѓево со храна колку што можат да носат, а сребрениците на секого стави ги при отворот на неговата вреќа. А мојата чаша, она од сребро, стави ја во отворот на вреќата на најмладиот, заедно со неговото сребро за житото. Тој направи како што му нареди Јосиф. Кога се раздени, ги испратија луѓето и нивните ослиња. Точно по излегување од градот, не беа заминати далеку, кога Јосиф му рече на началникот на својот дом: «Нанозе, тргни по луѓето, кога ќе ги стигнеш, речи им, зошто враќате зло за добро? Зар мојот господар не пие од онаа чаша и не чита пророштва од неа? Направивте зло. Откако ги стигна, ги повтори зборовите». Тие одговорија: «Зошто господарот ни зборува така? Далеку да е од твоите слуги да сторат нешто такво. Па и сребрениците што ги најдовме во своите вреки, ти ги вративме назад во ханаанската земја. Како би можеле тогаш да украдеме сребро или злато од куќата на твојот господар? Оној од твоите слуги, во кого ќе се најде, нека биде убиен, а ние другите ќе му станеме робови на твојот господар. Иако е право тоа што го предлагате, рече тој, сепак само оној кај кого ќе биде најдено украденото, ќе биде мој роб, а другите ќе бидете слободни». Брго ги спуштија вреките на земја и секој ја отвори својата вреќа. Тој пребаруваше, почнувајќи од највозрасниот и завршувајќи со најмладиот. Чашата беше најдена во Вениаминовата вреќа. Тогаш тие ги скинаа своите облеки, секој повторно го натовари своето осле и се вратија во градот. Кога Јуда и неговите браќа стапија пак во Јосифовиот дом, тој уште беше таму и паднаа пред него на земја. Јосиф им рече: «Какво е тоа дело што го сторивте? Зар не знаете дека човек, каков што сум јас, се бави со пророкување?» Јуда одговори на тоа: «Што можеме да му речеме на својот господар? Што можеме да му кажеме? Со што да се оправдаме? Бог го откри злоделото на твоите слуги. Еве не за робови на својот господар, еднакво и ние и оној кај кого е најдена чашата. Далеку од мене да направам така», одговори, «туку мој роб ќе биде оној кај кого е најдена чашата, а вие другите одете си мирно при својот татко». Тогаш Јуда му се приближи и рече: «Господару мој, те молам, дозволи му на својот слуга да му каже збор на ушите на својот господар, и твојот гнев нека не се разлева на твојот слуга, па ти си рамен на фараонот. Мојот господар ги праша своите слуги: имате ли татко или уште некој брат?» Му одговоривме на својот господар: имаме стар татко, тој има уште еден син, роден во неговата старост, тој е најмлад. Неговиот брат умре, така што тој остана единствен од својата мајка. Неговиот татко го љуби особено. Потоа им рече на своите слуги: доведете ми го ваму, за да го видат моите очи. А ние му одговоривме на својот господар: детето не може да го остави таткото, кога би го оставил, таткото би умрел. Но ти им рече на своите слуги: ако вашиот најмлад брат не дојде со вас ваму, нема повеќе да го видите лицето мое. Кога се вративме при твојот слуга, мојот татко, му ги кажавме зборовите на мојот господар. Нашиот татко ни рече: одете пак и набавете ни малку храна. Му одговоривме: не можеме таму, само ако тргне со нас нашиот најмлад брат, ќе слеземе, зашто не смееме пред оној човек, ако нашиот најмлад брат не биде со нас. Твојот слуга, татко ми, ни одговори: како што знаете, мојата жена ми роди два сина. Едниот го снема, па заклучив дека е растрган од звер. Од тогаш веќе не го видов. Ако и овој го одведете од мене, па му се случи некаква несреќа, ќе ја фрлите со тага мојата седа глава долу во Шеалот. Ако сега дојдам при твојот слуга, мојот татко, а младецот чиј живот е поврзан толку со неговиот, не биде со нас, тој ќе умре кога ќе види дека детето го нема со нас, така твоите слуги ќе ја фрлат со тага седата глава на твојот слуга, на татка ни, долу во Шеалот. Зашто твојот слуга му заемчи на татка си за детето, велејки: ако не ти го вратам, ќе му бидам виновен на татка си за секогаш. Затоа те молам, твојот слуга нека остане како роб на мојот господар, а детето нека оди назад со браќата. Зашто како ќе отидам при татка си, ако детето не биде со мене? не би можел да го гледам јадот што би го снашол татка ми.